้องข่าว FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM 100ค่ะเช้าวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ดิฉันปริศาการจนกุลดำเนินรายการคุณอเนกสุริยธงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้ค่ะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช้านี้จะไปติดตามเรื่องของการจัดระเบียบสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่าที่บริเวณสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยทางศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะก็มีการแถลงถึงแนวทางการบูรณาการที่จะแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในพื้นที่ศูนย์ราชการนะคะหลังจากพบว่ามีปัญหาสุนัขก้าวร้าววิ่งไล่ประชาชนนะคะก็มีการเน้นย้ำเรื่องของมาตรการต่างๆค่ะไปติดตามกับ2ท่านค่ะท่านแรกคือคุณฐานิตาเขื่อนทาผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่อาคารสถานที่ในศูนย์ราชการนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะนายสัตวแพทย์พิรุณชุติพงษ์วิเวกหัวหน้างานสัตวแพทย์เทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
ดิฉันนางสาวฐานิตาเขื่อนทาผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่สำหรับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลพื้นที่อาคารสถานที่ในศูนย์ราชการทั้งหมดนะคะซึ่งก็ได้รับข้อร้องเรียนมาจากประชาชนทางข้าราชการเราด้วยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันในเรื่องสุนัขจรจัดซึ่งถามว่าสุนัขจรจัดในพื้นที่สารกลางนี้เนี่ยมีการกระจายตัวอยู่ทุกมุมของสารกลางค่ะแต่ที่ที่มีปัญหาที่สุดก็คือบริเวณลานจอดรถตรงที่ทุกท่านอาจจะได้ทราบกันที่ตรงต้นโพที่จะมีทั้งสุนัขที่ก้าวร้าวนะคะแล้วก็มีอยู่รวมกันเป็นฝูงหลายตัวแล้วก็มีการไล่ประชาชนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาติดต่อราชการเป็นต้นก็ได้รับข้อร้องเรียนมาซึ่งทางสำนักงานจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้สั่งการค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการประชุมหารือแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนซึ่งเราก็ไม่ได้ละเลยหรือนิ่งนอนใจค่ะเราก็ได้มีการประชุมไปเมื่อเดือนที่แล้วด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่นะคะแล้วก็ร่วมกับภาคประชาชนด้วยแล้วก็สื่อสารมวลชนก็ได้เข้าร่วมในการที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะคะซึ่งผลจากการประชุมนี้เราก็ได้หารือกันว่าสุนัขที่อยู่ในสารกลางจังหวัดนี้ได้อยู่มาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องสุนัขจรจัดก็ได้มีการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนที่มีเป็นร้อยๆตัวนะคะจำนวนร้อยๆตัวก็ได้มีการทำหมันแล้วก็จำกัดปริมาณจนเดี๋ยวนี้เหลืออยู่เพียงประมาณ 20-30 ตัวเท่านั้นเองนะคะก็พบว่าจำนวนสุนัขเนี่ยถ้าหากไม่มีคนมาปล่อยเพิ่มเนี่ยก็จะสามารถควบคุมปริมาณในตรงนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเท่าที่เราไปสำรวจมาเนี่ยเราก็ยังพบสุนัขที่เป็นสุนัขที่มาจากข้างนอกที่ยังไม่ได้ทำหมันนะคะดังนั้นผลการประชุมเนี่ยเราก็มีแนวทางแก้ไขคือสุนัขเนี่ยเราจะไม่ย้ายเพื่อออกไปเป็นภาระของหน่วยงานภายนอกเราจะต้องทำให้สุนัขเนี่ยทำอย่างไรให้สุนัขเนี่ยอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมแล้วก็ในสารกลางเนี่ยให้ได้แบบสงบสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงลักษณะสุนัขในแต่ละตัวเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้แบ่งหมวดหมู่สุนัขเป็น2ประเภทก็คือสุนัขที่เป็นมิตรที่สามารถอยู่ร่วมกับคนได้และสุนัขที่มีความก้าวร้าวที่เราจะต้องแยกออกไปเพื่อปรับพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะต้องย้ายออกจากสารกลางที่เป็นพื้นที่ที่เป็นใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะซึ่งผลการประชุมก็ได้แบ่งมาตรการเป็น2มาตรการ2ระยะด้วยกันนะคะมาตรการระยะแรกก็จะเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนที่เราจะสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขแล้วก็จัดระเบียบจุดให้อาหารที่เหมาะสมเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีผู้ที่รักสุนัขมาให้อาหารสุนัขในบริเวณลานจอดรถดังกล่าวเนี่ยเราก็จะต้องหาจุดที่ให้อาหารที่ไม่กระทบต่อพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของทั้งข้าราชการนะคะแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการทางภาครัฐนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายสุนัขที่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแยกออกไปเพื่อที่จะไม่ให้ทำร้ายประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการเป็นต้นค่ะสำหรับมาตรการระยะยาวค่ะเราก็จะมีการมุ่งลดจำนวนจำกัดปริมาณนะคะป้องกันการเกิดของสุนัขใหม่อันนี้แน่นอนเราต้องทำหมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วย อาสาสมัครด้วยกลุ่มผู้รักสุนัขด้วยที่จะต้องมาช่วยกันในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะมีเอกชนมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์นะคะภาคสื่อมวลชนที่ได้เข้าร่วมประชุมกับเราแล้วก็มีให้ความเห็นว่าเอ๊ะหรือเราจะหาบ้านให้สุนัขดีซึ่ง เขาก็ให้ข้อแนะนำที่ดีมากก็คือจะมีหน่วยที่ปรับพฤติกรรมแล้วก็นำส่งน้องหมาเนี่ยไปหาบ้านหาเจ้าของที่อบอุ่นซึ่งตรงนั้นมันก็จะเป็นแนวทางนึงที่เราก็จะได้ร่วมมือกันในการหาเป็นแนวทางนึงในการแก้ไขปัญหาเช่นกันค่ะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยสำนักงานจังหวัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลอาคารสถานที่เราก็จะได้มีการของงบประมาณในการจัดตั้งกล้องวงจรปิดในทุกจุดเพื่อจะสอดส่องแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการนำหมามาปล่อยหรือการให้อาหารในจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้อาหารค่ะแล้วก็การเฝ้าระวังและป้องกันการนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งค่ะอันนี้ก็คือมาตรการที่เราได้หารือกันแล้วนะคะซึ่งในรายละเอียดในขั้นตอนระยะเร่งด่วนเนี่ยจะขออนุญาตให้ทางนายสัตวแพทย์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในทางปฏิบัติค่ะ
ครับผมนายสัตวแพทย์พิรุณชูทูเวศนะครับเป็นหัวหน้างานสัตวแพทย์เทศบาลนครเชียงใหม่ครับก็อย่างที่ทางท่านผอ.ท่านได้เรียนกล่าวแล้วว่าเรื่องสุนัขในสู่ราชการเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีมานานและเราก็แก้ปัญหามาโดยตลอดนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยความจริงเทศบาลเรามีการสำรวจสุนัขในศูนย์ราชการเนี่ยปีละ1ครั้งอยู่แล้วครับอย่างที่ท่านผอ.ท่านเรียนให้ทราบก็คือตรงที่มีปัญหาจริงๆก็คือบริเวณของตึกอำนวยการตรงลานจอดรถนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีสุนัขที่มารวมตัวกันเพื่ออาจจะเป็นแหล่งที่เขาชอบมีการให้อาหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวในเรื่องของการหวงถิ่นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในการที่ประชุมล่าสุดก็คือเราอาจจะต้องมีการจัดระเบียบเรื่องของการหาที่อยู่ให้เขาที่มันไม่รบกวนต่อภาคประชาชนที่จะมาใช้บริการหรือว่ามาติดต่อศูนย์ราชการครับก็คือการเปลี่ยนพื้นที่ให้อาหารก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเราก็ขอทางภาคประชาชนที่เขามีจิตเมตตาในการให้ความร่วมมือซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือค่อนข้างที่จะดีมากรวมถึงในเรื่องของการที่จับไปทำหมันนะครับซึ่งตอนนี้ภาคประชาชนเขาก็ได้รับข้อมูลละแล้วเขาก็ร่วมมือกับเราอย่างวันนี้ก็ขอเรียนการว่ามีทางภาคประชาชนเขาก็สามารถจับสุนัขจากศูนย์ราชการเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำหมันไปที่เทศบาลอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็จะพยายามทยอยไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะเป็นการบรรเทาไม่ให้เกิดภาวะสุนัขที่มากขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้เยอะมากจริงๆอย่างที่ท่านผอ.ว่า40ตัวที่ท่านผอ.ว่าเนี่ยคือในส่วนที่อยู่ในบริเวณที่มีปัญหาส่วนจากที่ข่าวที่บอกว่าสุนัขมีเป็นหลายร้อยตัวนี่อันนี้ต้องบอกเลยว่าจากข้อมูลทะเบียนประวัติที่เราทำตกทุกปีเนี่ยนะครับล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ180กว่าตัวรวมสุนัขที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนอยู่แล้วแต่ก็จะมีโซนนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของการทำทะเบียนประวัตินะครับแล้วก็ตัวไหนที่เราเห็นเนี่ยว่าสังเกตได้ชัดๆก็คือ1มาใหม่2คือหูทุกตัวที่ถูกทำหมันแล้วเนี่ยเราจะคลิปหูซึ่งเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็คือตรงนี้เราจะค่อยๆทยอยแล้วก็ในส่วนของสุนัขตัวไหนที่มีปัญหามีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยยังไงเราก็ต้องเอาออกจากพื้นที่ไปก่อนนะส่วนการที่เขาจะได้กลับมาในพื้นที่หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องดูพฤติกรรมเขาหลังจากพอเอาไปทำหมันแล้วหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วถ้าเกิดว่ายังดุร้ายอยู่เราก็แจ้งกับทางภาคประชาชนที่เขาเป็นคนรักสัตว์อ่ะให้เขาเข้าใจว่าทำไมน้องอยู่ต่อไม่ได้นะครับเป็นเหตุเป็นผลกันว่าเขาก็เข้าใจพอเขาเข้าใจเนี่ยแรงกระเพื่อมทางสังคมก็จะน้อยนะครับแล้วเขาก็ยังเป็นแนวร่วมที่เราควรจะต้องมีเพื่อที่จะหาบ้านใหม่ให้กับน้องเขาซึ่งกลุ่มคนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเครือข่ายที่รับเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ไม่สามารถหาที่รับเลี้ยงได้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะประสานงานกับทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อส่งไปยังศูนย์พักพิงที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่อยู่ในเครือข่ายของปศุสัตว์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทางสำนักงานจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับกับทางเราก็ ็ร่วมมือกันทำงานด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็ทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งในกำลังสำคัญนะครับในการเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกเลยว่าหากมีพบเจอการปล่อยสุนัขเนี่ยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่รักษาระเบียบก็คืออาจจะตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องของกล้องวงจรปิดแต่เทศบาลนครเชียงใหม่เราเนี่ยจากที่ท่านนายกท่านได้ประกาศนโยบายแล้วว่าท่านสามารถใช้แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูนะครับสามารถถ่ายรูปแล้วก็ลงไปในแอปพลิเคชันนี้ซึ่งร่วมกับหลายแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนี่ยสามารถรายงานได้ซึ่งการปล่อยเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายทางพระราชบัญญัติการสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับก็จะเอาผิดตรงนี้ไปโดยก่อนซึ่งเป็นการปรับเป็นพินัยนะครับอาจจะทำสร้างความเกรงกลัวต่อกฎหมายในการปล่อยหมาใหม่กับสู่ของเทศบาลได้ครับไอ้ของศูนย์ราชการได้ครับ
ค่ะจริงๆแล้วสำนักงานจังหวัดร่วมกับทางเทศบาลนครเนี่ยทุกเย็นค่ะเราได้ไปลงไปสำรวจน้องหมาแล้วก็ถ่ายภาพน้องหมาแต่ละตัวว่าหูเขาเนี่ยคลิปหรือเปล่าคือเราก็ได้จำนวนหมามาประมาณ20ตัวตอนนี้กำลังทำงานในเรื่องการขึ้นทะเบียนอยู่ว่าตัวไหนทำหมันแล้วตัวไหนยังไม่ทำหมันในส่วนของหมาที่มีลักษณะก้าวร้าวเนี่ยจำเป็นจะต้องฉีดยิงยาสลบเพื่อที่จะนำไปทำหมันฉีดวัคซีนหรือนำไปปรับพฤติกรรมตรงนี้เรากำลังดำเนินการกันอยู่เพียงแค่ว่าตอนนี้อยู่ในห้วงของการดำเนินการทางเอกสารพร้อมรูปถ่ายของน้องค่ะว่าน้องคนนี้เพราะว่าหมาเนี่ยเขามันจะมีกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่ไทยผสมหลังอานะคะหน้าตาเขาจะเหมือนกันหมดเลยสีเดียวกันหมดเลยซึ่งเราจะต้องจำแนกก่อนว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะคิดว่าเร็วๆนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจังหวัดค่ะเชียงใหม่ค่ะชั้น3สารกลางจังหวัดคือขึ้นมาเลยค่ะแต่การรับเลี้ยงน้องหมา1ตัวจะต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าของจะต้องมาดูน้องหมาก่อนว่าลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้การันตีว่าน้องหมาทุกตัวเนี่ยสามารถนำไปกลับบ้านได้เลยเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาอยู่ในฝูงมานานแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความเสี่ยงของผู้ที่รับมาเป็นเจ้าของดังนั้นเนี่ยใครสนใจเนี่ยอยากให้เข้ามาคุยกันก่อนเป็นเคสไปค่ะและสำหรับรูปถ่ายน้องหมาเดี๋ยวถ้าหากทำทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะนำไปประชาสัมพันธ์จะได้ขอรบกวนทางประชาสัมพันธ์จังหวัดอาจจะต้องช่วยประชาสัมพันธ์รูปน้องหมาแต่ละตัวค่ะว่าใครสนใจอยากไปรับเลี้ยงซึ่งทางเรายินดีมากๆค่ะถ้าน้องหมาจะมีบ้านค่ะ
ตอนนี้ก็คือที่ประสานงานที่พอหลังจากที่เราทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะดึงทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอาโมเดลของหมามช.มาใช้ก็คือจะเป็นปลอกคอที่มีหลากสีซึ่งจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของสัตว์นะครับอย่างเช่นสีแดงเนี่ยคือตัวเนี้ยห้ามเข้าใกล้ก็เหมือนครับท่านลองว่าอย่าไปทักตัวนี้ครับสีเหลืองคือตัวเนี้ยระวังตัวไม่ได้ดุแต่ถ้าเกิดมีใครเข้าไปรบกวนหรือทำร้ายหรือพยายามเข้าใกล้ให้เขากลัวเนี่ยเขาอาจจะมีการต่อสู้กลับได้นะครับกับสีเขียวนี่คือพวกนี้เป็นมิตรเพราะฉะนั้นถ้าเราจำแนกได้เสร็จปุ๊บและสามารถอย่างน้อยสีเขียวเนี่ยมันเป็นมิตรอยู่ละเราใส่ปลอกคอไว้สีเขียวเนี่ยใครที่อยากจะมารับเลี้ยงเนี่ยเห็นว่าตัวเนี้ยปลอกคอเขียวก็สนใจที่จะไปรับเลี้ยงก็สามารถดำเนินการได้เลยแต่ในส่วนที่จับไม่ได้อย่างเช่นสีเหลืองหรือสีแดงเนี่ยตอนแรกเราอาจจะพิจารณาประชาสัมพันธ์ว่าตัวไหนที่มีปลอกคอสีเขียวท่านก็โอเคนะแต่ถ้าตัวไหนยังไม่ปลอกคอตัวนั้นให้ระวังไว้ก่อนเพราะน่าจะเป็นสีแดงนะครับในส่วนที่สีเหลืองพอเราเริ่มจับได้ปรับพฤติกรรมได้ตัวสีเหลืองอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นแนวทางของหมามช.ที่เขาใช้อยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จรวมถึงในอนาคตก็อาจจะมีการติดตามในระดับของฝูงอย่างเช่นพวกสีแดงเนี่ยทางเทศบาลถ้าเราจับได้สักตัวพวกนี้จะอยู่เป็นฝูงอยู่แล้วเราก็จะติดเป็นเหมือนแอร์แท็กซึ่งสามารถจะมีการแจ้งเตือนได้ว่าฝูงเนี่ยมีส่วนหากินอยู่บริเวณไหนถ้าเกิดคุณต้องอย่างเช่นปั่นจักรยานไปหรือตอนเช้าๆเนี่ยอาจจะต้องระแวดระวังในเรื่องของเข้าพื้นที่นี้นะครับผม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะจากปัญหาที่เกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถเนี่ยเราพบว่ามันเกิดจากการที่มีประชาชนคนรักสัตว์มาให้อาหารบริเวณลานจอดรถทำให้น้องหมาเนี่ยห่วงพื้นที่บริเวณนั้นเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารของเขาซึ่งตรงนั้นอ่ะจะไม่แปลกไม่แปลกสำหรับเป็นธรรมชาติน้องหมาที่ให้อาหารตรงไหนเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นเขตพื้นที่ของเขาพอมนุษย์เข้าไปมันกลายเป็นว่ามนุษย์ไปคุกคามพื้นที่ของเขาดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของภาค ราชการเองที่ควรจะต้องหาจุดให้อาหารที่เหมาะสมที่ไม่ใช่เป็นบริเวณใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันตรงนั้นจะแก้ปัญหาได้ทันทีมากกว่าค่ะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังทำงานกำลังค้นหาพื้นที่ไหนในสารการจังหวัดที่ให้อาหารได้บ้างก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้รักสัตว์ว่ากรุณาอย่าให้อาหารบริเวณที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่จอดรถค่ะอาจต้องขยับไปในป่าที่ไม่มีคนพลุกพล่านสักเล็กน้อยค่ะ
ครับกลับเรียนนะครับเพิ่นอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทางเราเนี่ยได้รับแจ้งจากตรงของศูนย์ราชการกับบ้านพักค่อนข้างจะบ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับก็ยังไงตรงนี้ผมคิดว่าถ้าสามารถทำได้ทำสองที่ไปพร้อมกันเลยก็จะเป็นการดีครับครับผมถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าสนใจทำเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราสำรวจตรงนี้เสร็จแล้วก็รวดสำรวจไปเลยทำทีเดียวไปเลยจะไปต่อเนื่องกันได้ง่าย
ผู้ที่สนใจนะคะหรือผู้ที่ต้องการจะร้องเรียนปัญหาสุนัขด้วยเนาะสามารถติดต่อ1567ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดซึ่งจะอยู่ตรงชั้น1ค่ะบริเวณจุดให้บริการประชาชนค่ะที่จะรับเรื่องในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ในลำดับต่อไปค่ะจริงแล้วยังไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายแต่ว่าเคยได้ตอนที่ประชุมกันนะคะก็มีการหารือในเรื่องนี้ก็คือจริงๆแล้วว่าสุนัขจรจัดเนี่ยผู้ให้อาหารคือผู้รับผิดชอบเพราะว่าคุณเป็นคนฟีดดิ้งคุณเป็นคนให้อาหารคุณเป็นคนดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากจริงๆเรื่องสุนัขจรจัดในสารกลางเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นเซนซิทีฟมากที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันมีทั้งคนรักหมาและคนไม่ได้รักหมาคนที่อยากจะเอาออกไปเดี๋ยวนี้เลยหรือคนที่เขาอยากจะแบบให้อยู่ตรงนี้แล้วเขาอยากจะดูแลเขาสามารถดูแลให้อาหารได้ในกรณีที่ว่าท่านโดนกัดจากสุนัขจรจัดเนี่ยตามกฎหมายแต่ไม่แน่ใจว่ากฎหมายฉบับไหนที่หารือกันในที่ประชุมก็คือว่าเป็นภาระของคนที่ให้อาหารที่จะต้องมีการรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะ
ในกรณีผมขอเสริมท่านผอ.นิดนึงนะครับเนาะก็เพื่อนผมก็ศึกษากฎหมายมานิดหน่อยก็คือในส่วนของในตรงเนี้ยมันเป็นเคส by เคสกรณี by กรณีจะดีกว่าแต่คืออย่างหลักก็คือเมื่อท่านถูกสุนัขกัดเนี่ยอย่างหลักที่ท่านต้องสนใจคือไม่ใช่หาคนผิดก่อนถ้าตัวผมแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของเรานะครับก็ควรจะต้องรีบไปหาโรงพยาบาลซึ่งในกรณีเนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์บัตรทองได้เลยทันทีครับตรงนี้ต้องใช้ตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็หากว่าท่านคิดว่าสุนัขตัวเนี้ยเป็นสุนัขที่มีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดท่านมีรูปถ่ายอะไรเนี่ยท่านสามารถแจ้งผ่านเทศบาลทางทัฟฟี่ฟองดูได้นะครับทางเราเนี่ยแน่นอนว่าถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเราต้องไปดูพฤติกรรมหมาตัวเนี้ยแสดงว่าเขาดุร้ายละนะครับบางทีเราอาจจะต้องคือการที่นำสุนัขออกเนี่ยถ้าเกิดท่านดูในไทม์ไลน์เนี่ยมันเป็นตัวท้ายๆเนาะแต่ถ้าตัวไหนที่มีปัญหาเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะต้องเป็นเคสพิเศษในการนำเขาออกเพราะฉะนั้นภาคประชาชนสำคัญมากนะครับในการขอความร่วมมือเพราะว่าอย่างที่ทางท่านผอ.บอกว่าบางคนอยากให้อยู่บางคนอยากให้ไปเราเป็นเจ้าหน้างานเราอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าเราแปลออกเลยทันทีคนที่อยากให้อยู่เขาก็จะมาต่อว่าเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเหตุที่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะกัดคนมา2ครั้งแล้วแหวะเวอะหวะเลยผมก็ต้องขออนุญาตว่าเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ตัวเนี้ยต้องเอาออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากรณีเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่ว่าโอ้เดือดร้อนไม่เป็นไรต้องคิดว่ามันคือเรื่องของส่วนรวมถ้าตัวเนี้ยมีปัญหาจริงๆก็อยากจะให้ทุกท่านเห็นปัญหาตรงนี้และแจ้งมาทางศูนย์ราชการได้เลยทางเทศบาลกับทางปศุสัตว์จังหวัดก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาถึงอยากจะให้จับออกไปได้เลยมันก็พูดง่ายคือเหรียญมี2ด้านบางครั้งถ้าเรามองแค่ด้านเดียวเนี่ยผลกระทบของเราซึ่งเป็นเจ้าหน้างานเนี่ยตอนจบไม่ว่าทำอะไรก็โดนหมดนะครับต้องคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสาเหตุเราไปคุยทางกลุ่มที่เขารักน้องหมาและอยากให้อยู่เนี่ยเราก็บอกเขาว่ามันแค่ตัวเนี้ยเราต้องเอาออกก่อนไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นปลาที่เน่าแล้วมันจะทำให้ตัวอื่นน้องตัวอื่นที่เขาไม่มีปัญหาเนี่ยเขาต้องเป็นแพะเหมือนกันงั้นตรงนี้เราก็อยากจะฝากเรียนว่าช่องทางเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านได้รับความเดือดร้อนแล้วเห็นว่าตัวไหนที่มีการดุร้ายจริงๆเนี่ย ท่านสามารถแจ้งตรงนี้ได้เลยหรือว่าแจ้งไปที่ทางทัฟฟี่ฟองดูทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยเราจะเข้ามาสังเกตพฤติกรรมและหากพบว่าดุร้ายจริงๆเนี่ยเราก็จะทำการนำน้องเขาออกไปก่อนนะครับเพราะอย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกบางทีเขาอาจจะเป็นคำเมืองเขาเรียกว่าเกาอ่ะตัวที่แบบตัวนำในการเห่าในการไล่นะครับเนาะถ้าเกิดเอาไปเนี่ยบางทีตัวอื่นพฤติกรรมที่กำลังจะปรับเปลี่ยนเป็นดุร้ายเขาไม่ไล่ดีกว่าไม่เห่าดีกว่าเขาก็จะลดพฤติกรรมกลุ่มพวกนี้ไป
ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะที่แจ้งว่าผู้ให้อาหารเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเนี่ยคือไม่ได้อยู่ไม่ได้ลักษณะปัดความรับผิดชอบนะเนาะเพราะว่าสุนัขจรจัดจริงๆแล้วเนี่ยผู้ให้อาหารก็เป็นผู้ที่รักสัตว์ประเภทนึงอะนะคะซึ่งจริงๆแล้วหมาจรจัดอยู่ในพื้นที่บริเวณศาลากลางเราอย่างเช่นถ้าหน่วยงานทางแต่ละหน่วยงานอาคารต่างๆในศูนย์ราชการเนี่ยเป็นหมาจรจัดก็จริงแต่เขาอะดูแลรับผิดชอบฉีดวัคซีนหรือให้อาหารตรงนั้นนะเขาก็ใช่รับผิดชอบเขาก็จะได้รับผิดชอบในส่วนของถ้าไปสร้างความเสียหายในกรณีของสำนักงานจังหวัดมีครั้งหนึ่งที่หมาจรจัดไปกัดผู้รับบริการประชาชนอะนะคะแล้วก็มาร้องเรียนสำนักงานจังหวัดทางผอ.อำนวยการท่านเดิมเนี่ยค่ะท่านก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คือกรณีแบบนี้อยากจะเรียนว่ามันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะคะแล้วก็ทุกฝ่ายก็มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนแล้วก็ไม่ให้ปัญหานี้ส่งผลกระทบจนทำให้เกิดการเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ทางร่างกายแก่ประชาชนแต่อย่างใดค่ะถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันค่ะ
ค่ะทั้ง2ท่านนะคะก็คือตัวแทนนะคะทั้งในส่วนของศูนย์ราชการจังหวัดแล้วก็เทศบาลนครเชียงใหม่นะคะที่ก็จะใช้มาตรการเพิ่มเติมในการที่จะดูแลปัญหานี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการนะคะไปเจอกับสุนัขจรจัดสุนัขก้าวร้าววิ่งไล่ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มาติดต่อราชการนะคะที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะทำหมันก็เลยทำให้จำนวนสุนัขนั้นลดลงไปเยอะแล้วจากหลัก100ตัวเหลือประมาณ 20-30 ตัวนะคะแต่ว่าก็ยังพบปัญหาอยู่บ้างนะคะตอนนี้ก็คือจะมีการขึ้นทะเบียนสุนัขนะคะจัดระเบียบจุดให้อาหารใหม่ทำหมันแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็เฝ้าระวังผู้ที่แบบแอบนำสุนัขมาปล่อยทิ้งนะคะแล้วก็จะมีการนำโมเดลหมามช.ค่ะมาประยุกต์ใช้นะคะโดยการสวมปลอกคอสีต่างๆเพื่อบ่งบอกพฤติกรรมของสุนัขแต่ละตัวนะคะว่าถ้าสวมปลอกคอสีแดงเนี่ยหมายถึงสุนัขดุร้ายมีพฤติกรรมก้าวร้าวห้ามเข้าใกล้สีเหลืองก็คือสุนัขที่ต้องเฝ้าระวังไม่ดุร้ายแต่ว่าอาจจะต่อสู้หากถูกรบกวนหรือว่าทำให้ตกใจนะคะส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นสุนัขที่เป็นมิตรสามารถเข้าใกล้ได้แล้วก็พร้อมที่จะให้ประชาชนรับไปอุปการะนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งประชาชนนะคะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสพร้อมถ่ายรูปนะคะผ่านทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลก็ได้หรือว่าไปแจ้งปัญหานี้ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าโทร1567นะคะก็เป็นประเด็นนำมาฝากกันในเช้าวันนี้ค่ะและเช้านี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100